panlimbang. Waosan ingkang dipun lelimbang kapetik saking Injil Santo Matius bab 9 ayat 9 dumugi 13. Ngentasake wong dosa. Tembang dandang gulo. Ditimbali nulin derek Gusti sikro menyat curumu pupio katelah olo jenenge aran nomo Matius asih welas timbalan Gusti. Kanggo wong nandang loro dokter sing diluru ngentasake wong kang dosa amrih antuk karahayun kang sejati welas asih